Pontevedra en COPE. COPE Pontevedra. Estar informado.
¿Están evolucionando mejor los enfermos de coronavirus aquí en Pontevedra y Osalnés? Soy Silvia Vieito y ese es el primer dato que te queremos ofrecer. Lo hacemos con Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola Pablo, ¿cuál es la última hora?
Hola, muy buenas tardes Silvia. Pues baja de 6 a 5 la cifra de pacientes en la UCI, también baja de 27 a 25 el de hospitalizados. Por tanto, hay menos ingresados y también hay más altas hospitalarias, 4 con respecto a ayer. La mala noticia es que hay 15 nuevos positivos por coronavirus en nuestra área sanitaria.
Pues esos son los datos que nos acaba de facilitar el SERGA, el SERGAS en general positivos y lo celebramos. Sobre a previsión do tempo, ten máis información dende Meteo Galicia, Carlos Otero. Carlos, bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Oxe, apetece estar o sol, fai algo de fresco.
Sí, efectivamente. Bueno, pues temos esta mañá, bueno, tenemos tamén a tarde con ceos moi abertos. Partíamos, sí, con temperaturas frescas a primeira hora. As mínimas da pasada madrugada estiveron baixas, en torno aos 7 graus. Pero os termómetros irán subindo rapidamente, xa que hoxe ascenden as temperaturas pola tarde, agardamos máximas en torno aos 21 graus. Unha tarde no que volvemos, podemos ter un aumento das nubes de tipo alto.
Precioso este día, sen dúbida. Moitísimas grazas, Carlos. Boa tarde.
Grazas a vos.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 12 y 32 minutos de un 23 de abril en el que no podemos ni comprar un libro en una librería, ni tampoco podemos llevarnos uno de la biblioteca.
Es un día del libro distinto, un día del libro que queremos compartir, por ejemplo, con la directora de la biblioteca Antonio Odriozola de Pontevedra. Alejandra Mosquera, bo día.
Bo día, Silvia. Feliz día do libro.
Feliz día do libro para todos os que formades a cultura en Galicia, e no teu caso, dende a biblioteca. Que actividades tedes preparadas?
Contoche, para celebrar este día tan especial, fixemos un vídeo dedicado aos nosos usuarios no que participou todo o persoal da biblioteca. Bueno, con este vídeo, o que queremos dicirlles é que os botamos moito de menos, que todo vai sair ben e que nos esperen na casa. Bueno, importante. Bueno, tamén temos unha pequena exposición virtual titulada Lemos o Prohibido, que é unha homenaxe ao libro como vehículo da liberdade ao longo da historia. Bueno, podedes ver na nosa páxina web e nas redes sociais da biblioteca.
Eu xa vin esa exposición virtual sobre a censura na literatura e é moi recomendable. Está a ter moitas visitas?
Sí, sí, moitas visitas virtuais, claro.
Claro.
O que toca neste tempo.
Pues podes atopar, por exemplo, no Facebook da Biblioteca Antonio Odriozola de Pontevedra esa exposición moi recomendable de libros, pois como dos últimos, o libro de Fariña, que fora censurado, non se podía vender durante un tempo, forma parte desa colección de libros que viron coartada a súa liberdade en distintos países, en distintas épocas, en moi recomendable, sen dúbida, para coñecer a historia da nosa literatura. É unha opción para poder ver esta exposición non presencialmente, senón de forma virtual. Iso se está a dar seguir en contacto cos usuarios a través das redes sociais?
Sí, moita vez. A biblioteca segue activa virtualmente. Esta situación, pois, bueno, é un reto no que todos estamos aprendendo e adaptándonos ás circunstancias con, pois, novas formas de interactuar e tamén de traballar. Temos activas dúas iniciativas en redes sociais que están tendo moi boa acollida. Para os nenos temos unha iniciativa que se chama Pintamos un conto, que consiste, pois, en que os máis pequenos nos envían un debuxo dun personaxe do seu conto favorito. Logo, bueno, xa para todas as idades lemos xuntos. Neste caso, os usuarios comparten con nós fotografías dos seus momentos de lectura durante a corentena. Bueno, a idea que temos é que cando volvamos a abrir, pois o que queremos facer un mural con todo ese material que nos envíen.
Ai, que boa idea. E crees que entón se está a aproveitar este tempo na casa para ler?
Mira, por supuesto que sí, no meu caso, sí, penso que tamén no caso dos demais, porque, bueno, a ver, tamén é que penso que ler, deixarse atrapar por un libro, pois é a mellor maneira de facer que este momento tan difícil, pois pareza máis curtiño.
Por exemplo, o libro virtual, o libro electrónico, se está a usar máis? Tedes exemplares que podemos prestarnos a través de internet?
Sí, mira. A ver, a biblioteca física está pechada. Bueno, todos o sabemos, non sabemos cando volveremos a abrir. Pero a biblioteca digital, en concreto, pois a da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, bueno, que se chama Galicia Le, está no seu momento de máximo esplendor. Ademais, actualmente, pois é posible registrarse na plataforma sen ter o carné da biblioteca, porque a Xunta habilitou un acceso temporal para que toda a ciudadanía poida acceder a estas lecturas. Como dixiste, que pois, o número de usuarios desta plataforma multiplicouse prácticamente por 10. E o número de préstamos tamén. Bueno, o que podes atopar ali pois, son libros, audiolibros, tamén hai revistas e películas. Pois eso, que moitos usuarios e lectores, bueno, que só lían libros en papel, están experimentando coa lectura electrónica e... Incluso, pois, mira, hai profesores que empregan a plataforma para as lecturas obrigatorias dos seus alumnos. Pois a verdade é que é un mundo que é novo, no que todos pois estamos aprendendo, experimentando. Penso que é algo moi positivo.
Pois é unha oportunidade esta corentena para coñecer esa plataforma de libros electrónicos da Xunta de Galicia, Galicia Le, que están a usar profes, como nos dis, para as lecturas dos institutos, dos colexios e tamén todo o mundo, con moitísimo material para descubrirse, xa o lemos todo na casa. Hoxe falamos no Día do Libro coa directora da Biblioteca Pública de Pontevedra, Antonio Odriozola, que ten as súas portas pechadas, pero que sigue funcionando. Alejandra Mosquera, moitísimas grazas.
Grazas a ti, Silvia. Bueno, saúde para todos os que nos están a escoitar.
Me apunto sin duda, Silvia, lo de la web Galicia Le para buscar algo nuevo.
Sí, y para buscar algo nuevo, para tener alguna recomendación, nos puede hacer una el responsable de una librería de Pontevedra, Cano Paz, desde la librería Paz. Bo día.
Hola, bo día. Bo día do libro.
Bo día do libro. Especial este de 2020, porque ano de inundación e de pandemia, en poucos meses. Vas lembrar este día do libro toda a vida.
Sí, bueno, o ano en xeral está, para nós veo así, un pouco repugnante. Pero bueno, sí é certo que en Xaneiro tuvemos unha inundación moi grande que ainda está sin solucionar. E agora levamos, bueno, imos facer 2 meses de descanso...
Obrigado.
Entón, bueno, pois a ver en que acabamos.
E como tenta de seguir traballando?
Bueno, esta semana lanzamos unha idea, unha especie de compra virtual, tamén pensando que hoxe era o día do libro, é unha compra virtual porque nós desde o primeiro momento do peche decidimos non facer envíos, non facer venta online. Coñecendo os nosos queridos repartidores, que temos moito aprecio, pensamos que non somos ninguén para vender cousas determinantes, igual é máis interesante que estén transportando material sanitario que libros, non, estes días. Entón, desde ese punto de vista, o que lle propoñemos aos nosos clientes e ás persoas que se cheguen á nosa web, mesmo polo Facebook, fixemos unha especie de adianto de compras, non? Ti compras hoxe e, bueno, vas a ter igual o 10% de desconto e pasarías a recoller o libro cando pase ao confinamento, digamos, non? Propoñemos unha serie de títulos, ou a persona pode pedirnos o título que sea, e a maiores fixemos unha especie de lote, libro viño.
¿Libro e viño?
Sí. Chegamos aquí a un acordo con varios pequenos comerciantes igual que a nós, a tapería en Vero e a tapería La Quesera, que nos proporcionan o viño, e facemos unha especie de maridaxe poñendo, bueno, as marcas das que dispoñemos e a combinar co libro que o cliente queira. Esa é a idea. bueno, hai que facer algo para pasar estes días, pois é unha forma de si os clientes nos axudan para ir salindo do burato tamén.
Pois é a opción que ofrece a librería Paz, ir comprando agora libros con descontos para poder recollelos despois na librería en canto poidan abrir. Que recomendacións nos farías, por exemplo, para nenos pequenos, para nenos e nenas, un libro?
Vamos a ver, teño aquí un par de cousas, unha máis práctica que a outra. Vamos a ver, queríamos falar de un libro que aprende banda deseñada con Fiz, un libro de Kiko da Silva que publicou Edición Xerais, no que nunhas 48 páxinas máis ou menos nos explica un proceso creativo e nos lo explica para nenos. É un libro que para estes días estaría moi ben para ter os cativos entretidos, ¿no? Teño outro que me encantou cando saliu porque me parece que está editado moi, moi ben e a historia bonita de Amaní, a historia de un hipopótamo, ¿no? O que pretende transmitir amizade e cariño, ¿no? Bueno, un hipopótamo que naceu sin testosterona, entón o pobre anda un pouco perdido polo mundo.
xa que estás aí na librería, búscanos algo para adolescentes.
Pois podo recomendar un par de cómics. Son relativamente recentes, son do ano pasado, pero bueno, un sería a recopilación en galego das primeiras historietas de David Rubín. David Rubín se proxe un dos autores con máis éxito no panorama español, está traballando nos Estados Unidos tamén, e bueno, pois é unha aposta dunha obra que xa ten anos, pouco poñela en valor no noso idioma, ¿no? E outra cousa máis que publicou Retranca, que é Pinturas de Guerra, que isto sería para adolescentes xa un poquinho maiores, un libro bastante duro, e ten que ver coa persecución dos militares cara á cultura en países como Argentina e os cantos.
Que hai cómics históricos moi interesantes. Mesmo estes, igual tamén o poderían ler moitos adultos, pero alguna lectura así para maiores, algún libro... que deberíamos ler esta cuarentena.
Eu para maiores vos recomendaría o último de Almudena Grandes, dos episodios da Guerra Interminable. Eu creo que é unha serie que desde o primeiro libro está enganchando moito. É un ciclo de que se poden ler independentemente cada libro. E, bueno, a señora para min é das máis grandes no panorama español neste momento. Despois teño tamén outro noviño de Xesús Fraga, un medio amigo desta casa tamén, periodista, que estuvo moitos anos en Londres, creo, bueno, en Inglaterra desde logo, e plantexa unha novela sobre a emigración, que bueno, que supoño que el coñece ben, non? Tira así unha novela un pouco de emigración, sobre todo enfocada a mulleres na segunda mitad do século XX, non? E por último, quería acordarme de un par de amigas máis, de dos poemarios que tamén son recentes, Uralita, de Iria Piñeiro e María Lado, e Agosto, de Miriam Ferragans, unha muller de Bueu que escribe como Dios, con perdón.
Pois quedámonos, vale, con esas recomendacións, tamén poñendo en valor a escritoras locais. Hoxe, no Día do Libro, quixemos celebralo con Cano Paz, de Librería Paz, aquí o ladiño da nosa emisora. Moitísimas grazas, Cano.
Moitas gracias a vos.
Así que ya vemos que el Día del Libro se mantiene, aunque de otra forma. Y mientras hay muchas fiestas pendientes, pendiendo de un hilo. Comentábamos sobre la incertidumbre que rodea la fiesta del Albariño de Cambados, que el BNG ha pedido una reunión online con todos los grupos políticos para estudiar las posibilidades que hay.
Sí, en las últimas horas hemos conocido más fiestas que sí se cancelan. Es el caso de la Festa do Viño Tinto do Salnés. Alcalde de Ribadumia, David Castro, muy boa tarde.
Muy boa tarde.
¿Por qué se tomou a decisión de cancelar en onde aprazar a festa?
Bueno, a verdade é que despois de, bueno, pues de reunirnos con toda a comisión organizadora e que as persoas que colaboran moi directamente coa festa do Tinto e tamén cos representantes da Asociación de Valedores da Festa do Viño Tinto, acordouse suspender pues esta festa, que tamén se valorou o cambio, a posible cambio dunha data, pero como non se ve un horizonte, digamos, moi clarificador e alentador, pois a verdade é que optamos pola suspensión, sobre todo tamén porque, bueno, esta festa está marcada unha fecha históricamente, e, bueno, cambiar pois as datas, pois tamén a verdade é que é bastante complexo. Foi un pouquinho a base de por que se suspendeu definitivamente, e, bueno, trataremos de voltar para o próximo ano con máis ilusión e con máis esperanzas e facer unha gran festa do Viño Tinto do Salnés.
Unha decisión, por tanto, consensuada polo goberno local e por toda a comisión organizadora. Houbo unanimidade finalmente ou alguén abogaba por buscar outra data alternativa, non sei se de cara ao outono?
Bueno, hubo efectivamente, cando consultamos a todas as partes, pois hubo pois o mellor algún que trataba de propoñer pois algunha outra data, pero si sí é certo que hubo unanimidade e hubo consenso nesta decisión. A parte é moi lógico, é moi normal, porque bueno, eu creo que agora mesmo que nos ten que preocupar é a saúde, sanitariamente pois recuperar a normalidade, non? Por lo tanto, todo o que poida suceder a continuación, pois eu entendo que é secundario, e a festa, que é algo moi importante para este concello, como poden ser outras festas pois en outros concellos, porque aparte ten un movimento económico moi importante para todos os sectores. Eu creo que hai que primar, digamos, pois a saúde, fomentar, digamos, estas aglomeracións que poden xurdir pois deste tipo de festas é contraproducente. Por lo tanto, aínda que entendamos que os picos estes pois poden empezar a descender, si é certo que volver ás aglomeracións pois sería contraproducente para terminar precisamente con esta pandemia. Por lo tanto, bueno, eu creo que a suspensión que está moi justificada. Nos alegramos de que todas as partes que formamos o equipo da comisión organizadora da Festa do Viño Tinto, como poden ser o concello, como poden ser os hoteleiros, como poden ser pois as persoas que colaboran moi directamente, como poden ser os valedores da Festa do Viño Tinto, pois que chegásemos a un consenso, xa non un consenso, senón por unanimidade un criterio razonable de suspender esta festa.
Movimento económico que afecta a moitos sectores, como dicía vostede, viticultores, catadores, empresas tamén colaboradoras, moita xente que agarda este evento cultural e social que terá que voltar o ano que ven con máis forza, si cabe. Na actividade municipal, alcalde, algunha nova medida a poñer en marcha de cara aos veciños?
Eu creo que o Concello de Ribadumia puxo todas as medidas que podían estar ao noso alcance pois encima da mesa, tratando de solucionar toda a problemática con todos os veciños, e como ente municipal, como concello, eu creo que pouco máis podemos tratar de poñer encima da mesa para poder solucionar isto, non? O que si podemos dar é un consello, é o distanciamento, é os cuidados que nos poidan ofrecer as autoridades sanitarias. Eu creo que esos son máis eficaces que calquer outra cuestión que poidamos tratar de resolver. Por parte do Concello de Ribadumia, a verdade é que nos involucramos moi directamente con todos os veciños deste concello, e polo tanto pues eu creo que agora o que temos é que pensar en recuperar a economía con todas estas persoas pues do concello, que están nunha situación delicada, pues como empresa, como autónomos, como veciños, como traballadores. Eu creo que a partir, bueno, pues de xa pues nos temos que empezar a traballar pues nese sentido.
Con ese objetivo, traballando no Concello de Ribadumia, falamos tamén da cancelación da Festa do Viño Tinto do Salnés co alcalde de Ribadumia, David Castro. Moitísimas grazas.
Moitas gracias e boas tardes.
COPE Pontevedra. Estar informado.
Pues pendientes de que pasa con más eventos tan importantes como el desembarco vikingo de Catoira, también pendientes de qué pasa con esa romería declarada de interés turístico internacional. Está complicado la celebración de grandes eventos, aunque siempre se pueden buscar alternativas. Por ejemplo, al Día del Libro que comentábamos, desde la Xunta de Galicia han buscado una alternativa a no poder prestarnos libros con normalidad, y por el Día del Libro han empezado a repartir ejemplares entre pacientes, acompañantes en los hospitales y también al personal sanitario de todos los hospitales públicos de Galicia. Aquí pues casi 200 libros en el Hospital de Pontevedra y 350 en el de Osalnés. Más de 2.000 mascarillas caseras están siendo repartidas a través de las farmacias de Marín. Es una iniciativa del concello gracias al voluntariado que se ha estado dedicando a coserlas.
En este caso tenemos que ir nosotros a por las mascarillas. En cambio, enseguida vamos a hablar de algo que se sirve a domicilio.
En nuestro esfuerzo por ofrecerte el mejor servicio, en estos duros momentos que atravesamos, en Funeraria San Marcos hemos adoptado las medidas necesarias para que todos aquellos que lamentablemente hayan perdido a un familiar por causas ajenas al COVID-19 puedan despedirse de sus seres queridos en cualquiera de nuestros centros durante un breve periodo de tiempo. Funeraria San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y Silvia, te pregunto, con la cuarentena, ¿cómo han cambiado nuestros hábitos a la hora de comer?
Pues Pablo, primero, el acopio de alimentos que hemos hecho incluso antes de que empezase el estado de alarma, abarrotando supermercados. Por otro lado, como hacemos más vida en casa, picamos más entre horas. E incluso, a muchos se nos ha dado por desarrollar nuestras dotes culinarias y de repostería.
Pues sí, pero y si ya no sabes qué más hacer y eres vecino de Ponte Caldelas, en ese caso el concello te anima a que participes en su última campaña llamada Degustan a casa. Alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿En qué consiste esta campaña publicitaria dirigida a axudaros locais de hostelería?
Bueno, fundamentalmente porque vemos que a hostelería estuvo y está sufriendo notoriamente esta crisis y vemos de, por lo menos de forma inmediata, un futuro bastante incierto por todas esas medidas que tengan que tomar y porque, bueno, pues todavía a xente lle costará ir a locales donde haya aglomeración de xente, donde teña que tocar demasiadas cousas. Por lo tanto, bueno, pues una iniciativa para axudarlle ese que mientras esto no pase, mientras esta situación continúe, que me imagino que durará unos meses, mientras pues no haya una cura, una vacuna o alguna cuestión así, en Ponte Caldelas es un lugar donde hay pues muchos restaurantes, hay bons cociñeiros, hay boa hostelería, y bueno, pues la idea es que a xente deguste igualmente os platos dos nosos cociñeiros y los nuestros restaurantes, pero que o fagan a su casa, ¿no? Para ello, bueno, pues ponemos a disposición inicialmente 20.000 tuppers. Tienen que tener un mínimo de 5 platos. Un plato, por lo menos, tiene que ser de 6 euros. Los demás, pues, los precios que consideren. Uh-huh. Y nos faríamos a publicidad, a promoción, un folleto para que todos los vecinos de Ponte Caldelas y de la comarca pues teñan una casa y puedan pues llamar en cualquier momento para poder ir a recoller estos manjares que fan os restaurantes de Ponte Caldelas ou que les establezcan unha fórmula de reparto a domicilio.
Considera que unha forma de facer unha proposta seria por igual e que sexa tamén moi visual para os veciños e poñerlle unha serie de requisitos aos bares e restaurantes participantes, non?
Sí, para, digamos que por haber un plato de 6 euros para bueno, incentivar a que todo o mundo teña posibilidad, non? Y después, bueno, evidentemente también solicitamos o pedimos, bueno, pues esta solidaridad que tenemos que tener con un sector muy castigado en este momento.
A campaña acabase de anunciar nas últimas horas. ¿Teñen datos xa sobre o número de locais participantes? ¿Cando a van poñer en marcha?
Sí, de momento os locales solicitantes, bueno, teñen que elaborar estos platos. Nos tenemos que hacer os folletos. Xa nos chegou hoxe parte dos tuppers e, bueno, a intención é que nos próximos días podamos iniciar xa esta campaña xa cos datos. Dende o momento en que anunciamos, no, na hora siguiente, se ha chamado la mitad de los restaurantes de Ponte Calderas, o sea que todo el mundo está interesado, evidentemente, porque, bueno, pues en el momento en el que estamos hay que reconvertirse para intentar sobrevivir.
¿Quién se encargaría de los repartos? ¿Propios establecimientos?
Sí, en principio sí. Nos proporcionaríamos, uh-huh, yo, bueno, esta publicidad, esta promoción, este reparto y os tappers y, bueno, pues así que puede una persona a la vivienda, una vez que encarga comida, puede acercarse a recoger estos tappers para llevar para casa o si hay algún reparto a domicilio, bueno, pues establecería, ¿no?, inicialmente el restaurante.
Por tanto, teñen esas dúas opcións, tanto compradores como os vendedores. Hai que dicir que vostede leva dende que comezou este estado de alarma facendo horas de repartidor, facendo recados para os veciños máis vulnerables ou os grupos de risco. ¿Vaise relaxando a axenda ou segue igual de atareado?
Uy, cada vez peor.
Cada vez máis.
Porque, claro, entre tamén deberes e, xente que pois que lle entregamos as mascarillas, agora iniciamos o segundo reparto, pois que porque quedou atrás porque estaba traballando, pois porque non estaba nese momento atento e non escoitou o timbre. Bueno, pois a verdade que da mañán á noite todos os días, pero bueno, é o que toca e o que temos que facer neste momento.
Un alcalde de Ponte Caldelas que xunto un dos seus concelleiros leva horas en riba durante a cuarentena para abastecer de alimentos e medicamentos aos seus veciños máis maiores, tamén de deberes aos rapaces máis pequenos, e hoxe vennos de presentar esta campaña de Gusta na Casa dirixida a propulsar as vendas dos locais de hostelería. Gracias por atendernos, Andrés Díaz.
Muchas gracias, boas tardes.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
En Clínica Dental Gamero, durante esta cuarentena y con el fin de desahogar las urgencias hospitalarias de dolencias odontológicas, atenderemos urgencias las 24 horas, desde nuestra consulta con cita previa en el 986 84 12 19 o de forma telemática en clinica@clinicagamero.com. Clínica Gamero, Joaquín Costa 56, Pontevedra.
Cope Pontevedra.
Y ahora vamos a conocer cuál es la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Hablando del Día Internacional del Libro, el Concello de Moraña acaba de informar de la puesta en marcha de un servicio de préstamo a domicilio por parte de la Biblioteca Municipal debido a la extensión del confinamiento y también de la convocatoria de dos concursos para los vecinos con motivo, como decimos, de este Día Internacional del Libro.
SERGA, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra e en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Día del libro que tenemos que pasar en casa y es muy buen momento para aprovechar todos estos días para leer algún libro más. Nos comentaba la directora de la Biblioteca Pública de Pontevedra, que gestiona la Consellería de Cultura, que está siendo todo un éxito esa plataforma Galicia Lee. Yo ya tengo deberes para esta tarde entrar en esa plataforma, que siempre se puede entrar con el carné de usuario de las bibliotecas, de todas las que están en la red pública de Galicia, como la de Poio, la de Caldas de Reis, pero ahora también, en confinamiento, se ha abierto a todo el mundo, con un registro muy sencillito y hay de todo. Hay revistas, hay películas, todo gratuito y un montón de libros en gallego y en castellano para que podamos disfrutar de ellos en este 23 de abril. Día especial, como decimos, también con ese reparto de libros que está haciendo la Xunta en los hospitales públicos de toda Galicia, incluido el de Pontevedra y también el de Osalnés. Así que buena oportunidad también para intentar llevar un poco mejor la estancia de los pacientes, de los familiares especialmente, y que se pasen las horas más rápido, que es lo que intentamos también hacer contigo aquí en COPE. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Resistiré. Soy como...
Es la 1 a las 12 en Canarias.